Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues. Nga ky edicion veçojmë këto materiale. Bloku opozitar i revoltuar me shtyrjen e seancës konstituive. Vetëm 116 euro është shporta e një qytetari të Kosovës. OKB thot se aktet e dhunës në Irak mund të llogariten si krime lufte. Rriten tensionet në Hong Kong, ultimatum për dorëheqje kryetarit. Për më tepër qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtyrja e seancës konstituive për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit ka nxitur reagimet e koalicionit LDK, AK Nisma dhe Vetvendosje. Deputetët nga këto parti politike kanë qëndruar për pak kohë në sallën e kuvendit, ku liderët e tyre u janë adresuar edhe medjave edhe opinionit. Në anën tjetër, Partia Demokratike e Kosovës ka reaguar po ashtu, duke e cilësuar këtë si veprim të papjekur dhe si mos respektim të institucioneve. Për më shumë, kronika në vijim e përgatitur nga Zjedin Gashi.
Koalicioni partive LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje i ka kërkuar kryesuese së seancës konstituive Flora Brovina që të thërras vazhdim në seancës i javën arshme, që nga ora 10 e mëngjesit, deputetet e këti koalicioni ishin mbledhur në ndërtesën e kuvendit të Kosovës, ku me praninë e tyre fizike kanë shprehur mospajtimin me vendimin e kryesueses Brovina për shtyrjen e seancës planifikuar që të mbahej sot. Liderët e koalicionit, Isa Mustafa, Albin Kurti, Ramush Haradinaj e Fatmir Limaj, kanë bajtur edhe një adresim para deputetëve nga radhët e partive të tyre dhe medjave, ku ata kanë shprehur revoltën me shtyrjen e seancës konstituive. Kryetari Lidhjes Demokratike, Isa Mustafa, ka kërkuar që mbledhja të thirrët javën arshme, ndërkohë që të gjithë deputetët e këtyre katër partive politike nënshkruan edhe mocionin me të cilin thirrët vazhdimi seancës.
Ne sot nuk jemi këtu të mbajmë seancë, sepse ata që e kanë marrë mandat, ata po i frigohen parlamentit, po i frigohen seancës. Por jemi për të shprehë papajtueshmërinë tonë të plotë si deputet Kuvendit Republikës Kosovës me këtë sjellje. Nuk kemi ne kërkesë tjetër, por kemi kërkesë që shumicës parlamentare t'ju mundësohet që ata të vendosin në Kuvendin e Republikës Kosovës.
Ndërkohë, lideri Vetëvendosjes, Albin Kurti, ka thënë se Partia Demokratike Kosovës e ka lënë Kosovën pa republikë dhe po tenton që ta lë edhe pa parlament. Kritika ndaj PDK-s dhe liderit të saj Hashim Thaçi ka shprehur edhe kandidati i këtij koalicioni për kryeministër Ramush Haradinaj, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ai ka thënë se ky blok i partive nuk do të negociojë ndarjen e pushtetit me PDK-n.
Jemi përcaktuar për ndryshime të plota, pra jo të pjeshme, jo për një kompromis me PDK-n dhe zotin Thaçi, jo për një kompromis me klanet e tij, jo për përulje ndaj tyre, as ndaj shantazheve tyre, as ndaj çantave me pare që u kanë ofruar deputetëve, po për një ndryshim plot nga. Ky ndryshim fillon mu këtu, fillon me zgjedhjen e kryeparlamentarit. Kryeparlamentari i këtij kuvendi i zgjedhur me votën e juaj është kryetari i LDK-s, tani kandidati gjithë neve, zotri Isa Mustafa.
Në anën tjetër ka reaguar edhe Partia Demokratike e Kosovës. Pas një takimi që ka mbajtur kjo parti politike, njërin nga nën kryetarët dhe deputeti PDK-s Memli Krasniqi ka thënë se prania e deputetëve në sallën e kuvendit në momentin kur seanca ishte shtyrë tregon papjekuri politike dhe mos respektim të institucioneve.
Ne besojmë se veprimet e tilla duhet të shmangen, sepse përveç që tregojnë një papjekuri politike dhe një mos respekt institucional, në të vërtetë kontribuojnë në degradimin edhe të procesit të ndërtimit të institucioneve.
Konstituimi Kuvendit të Kosovës ka filluar nga data 17 korrik. Posti kryetarit të kuvendit mbetet nyja të cilën nuk po mund ta zgjidhin deputetët e legjislaturës së 5 të Kosovës. Partia Demokratike, si fituese e zgjedhjeve, ndështoi që të merr këtë post më 18 shtator për mungesë votash në kuvend, kurse bloku LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje, ndonëse i kanë votat e mjaftueshme, nuk kanë hapësirë kushtetuese për të marrë këtë post. Kjo është konstatuar në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, me të cilin ishte shpallur antikushtetuese zgjedhja Isa Mustafës për shkak se nuk ishte kandiduar nga grupi më i madh parlamentar. Përpjekjet për zgjidhjen e kësaj krize aktualisht po zhvillohen përmes së serisë së takimeve që presidentja Atifete Yahyaga po zhvillon me liderët e partive parlamentare, edhe pse deri më tani asnjëri prej bllokeve nuk ka dhënë shenja se po lëvizën nga pozicionet fillestare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Çmimet e larta të konsumit u pamundësojnë qytetarëve të Kosovës që të kenë një standard më të lartë jetësor. Shporta mesatare mujore për ekonomitë familjare është e varfër dhe larg standardeve të vendeve të zhvilluara. Dëgjojmë në këtë temë kronikën e Luljeta Krasniqit.
Jo më shumë se 116 euro është shporta mujore një qytetari të Kosovës. Si pas anketës e bugjetit të ekonomive familjare për vitin 2013, rezulton se konsumi për kokë banori ishte 1402 euro, që i bie jo më shumë se 116 euro në muaj, ndërsa konsumi për ekonomi familjare është 7625 euro në vit, që në muaj është 635 euro. Drejtori Departamentit të Politikave Sociale në Agjencinë e Statistikave të Kosovës, Bashkim Bellaça, në një përgjigje në përmjet postës elektronike ka treguar për Radio Evropa e Lirë se pjesa më e madhe e bugjetit të ekonomive familjare në vitin 2013 është shpenzua në ushqim dhe pije jo alkolike. Qytetarët janë ata që shprehin shqetësim për shportin e tyre të konsumit. Ata thonë se kanë vërejtur se çdo muaj apo çdo vit fuqia blerëse po bie për shkak të rritjes së çmimeve të konsumit. Besa, një qytetare nga Prishtina, bën një krahasim me dy vitet e mëparshme. Ajo mendon se me ngritjen e çmimeve ka rënë edhe fuqia blerëse.
Duke marrë parasysh që para 2 vjetë pe llogaritim praktik me 100 euro ke mujt me i ble krejtësenet e shtëpisë, tash 180 edhe nuk mjaftojnë. Edhe në produkte të tjera, për shembull, vesh mbahet thjesht e çmimet në Kosovë dallojnë shumë me çmimet në vendet e jashtme edhe kur e marrim parasysh që standardi jonë jetesës është shumë më i ulët.
Ngjashëm shprehet edhe Fidan Jupolli.
Përgjithësisht çmimet janë shtritur tepër pa kontraste që rrogat janë rrit hiç, tepër janë ekstrem qmime. Është tepër është ti në sesion dy rroga më tepër në familje.
Pagat nga sektori publik dhe ai privat janë burimi rëndësishëm i të hyrave në Kosovë. Burime tjera të rëndësishme janë bizneset e ekonomive familjare, pensionës i dhe remitencat. Si pas të dënave të Agjensisë së Statistikave të Kosovës, paga neto mesatare në Kosovë për sektorin publik është 421 euro. Inflacioni gjatë viteve të fundit në Kosovë nuk ka shënuar nivel më të lartë se 5%. Në vitin e kaluar, si pas të dhënave të ASK-s, inflacioni ka qenë jo më shumë se 1.3%. Kryetari organizatës jo qeveritare, konsumatori, Selatin Kaçaniku, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tekson një situatë jo të mirë ekonomike dhe sociale në Kosovë.
Marketet llogarisen se një shport mesatare e konsumatorit për të qenë një market profitabil, është dikon si llogarisen ata me një minimale prej 12 eurosh. Nëse ne llogarisim se konsumatorët e nevojitën të paktën 5 me shporta të cilën gjatë muajit, kjo del se ky konsumator duhet të ketë ardhra vetëm për sport, se sportën themelore, prej 300 eurosh, pa e llogaritur shërbimet publike, rrymë, ujë, pastrim, veshmbathje e tjera tjera.
Kaçaniku thekson se me 300 euro në muaj një familje vlerësohet se mund t'i përmbush në vetëm nevojat elementare për jetë dhe nuk mund të flitet për ndonjë standard të lartë jetësor.
Për koston e jetesës, për çmimet në markete, për shumë çmime të tjera, ne i kemi ato të njëjta si në Bashkimin Evropian, disa i kemi edhe më të larta. Në anën tjetër, ne i kemi të ardhurat mesatarisht 5-6 herë më të ulta si në Bashkimin Evropian.
Sipas anketës së buxhetit të ekonomive familjare, thuhet rreth 50% e ekonomive familjare dy hera ose më shumë gjatë vitit nuk kanë qenë në gjendje të paguajnë me kohë pagesat e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Bujësia e cila konsiderohet si një nga potencialet më të mëdha që ka Kosova vazhdon të mbetet e pazhvilluar për shkak të investimeve të pakta që bëhen në këtë sektor, thonë përfaqësuesit e bujqve. Por zyrtarët qeveritar pohojnë se janë të angazhuar për krijimin e kushteve sa më të volitshme për ta. Kronikën Adi Ahmetit.
Zhvillimi i bujqësisë dhe blegtorisë viteve të fundit po konsiderohen si një ndër sektorët që mund të ndikojnë në zhvillimin ekonomik dhe njëherit në rritjen e numrit të punësuarve në vend. Edhe qeveria e Kosovës së vazhdimisht ka pohuar angazhimin për krijimin e kushteve sa më të politshme për zhvillim të bujqësisë dhe industrisë agropërpunuese. Por përfaqësues të bujqëve thonë se angazhimet e institucioneve qeveritare janë vetëm në formë deklarative, kurse në terren situata është krejt ndryshe. Sektori i bujqësisë radhitet një nga sektorët me prioritet, thotë edhe Yusuf Cikaçi, Ministria e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural në Kosovë, duke shtuar se kjo dëshmohet nga buxheti që për çdo vit rritet për këtë sektor.
Edhe kjo mundson Ministrinë e Bujqësisë për zgjerimin e programit mbështetës përmes grantave dhe subvencioneve, të cilat pasaj shkojnë në mënyrë të drejtë për drejtë tek fermerët, dhe kjo padyshim ndikon në zgjerimin e sipërfaqeve të reja, të mbjella me kultura të ndryshme bujqësore, po ashtu edhe në ngritjen e sasisë së përgjithshme të prindit, në mënyrë indirekte ndikon edhe në cilësinë e prodhimeve bujqësore.
Ndryshe, Agjencia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim ndërkombëtar USAID vazhdimisht ka përkrahur zhvillimin e bujqësisë në Kosovë përmes një projekti të quajtur Mundësitë e Reja për Bujqësi. Kjo agjenci vitin 2011 ka ndarë një fond për 4 vjet në vlerë prej 15.9 milion dolar. Fatmir Selimi, zëvendës drejtori i programit Mundësitë e Reja për Bujqësi, thotë se qëllimi i programit nuk ka qenë vetëm grantet, por dhe ndryshimi qasjes së fermerëve në bujqësi.
Mirë po, qëllimi si stash i projektit nuk është veç granti, po është edhe asistenca teknike dhe ndryshimi qasjes, mirë dhonë ditja tyne që me ndryshu me teknologji, me ndryshu në mënyrën tregtimit, me ndryshu në varietetit që të prodhojmë, edhe për më guximin që do më dhanë me tentu sene treja. Këtë qëllimi programit ka qenë me nëzit sene treja dhe me ndryshu qasjen e fermerëve në bujqësi.
Në anën tjetër, përfaqësues të bujqëve pojnë se sektori bujqësisë në Kosovë është anashkaluar dhe kjo sipas tyre është arsye keq menaxhimit të këtij sektori nga Ministria e Bujqësisë. Tahir Tahiri, kryetari i shoqatës së bujqëve të Kosovës, për Radio Evropa e Lirë thotë se gjendja gjatë këtij viti është vështirësuar më tepër për shkak të premtimeve të ministrisë për dhënien e subvencioneve dhe granteve, e të cilat sipas tij nuk janë shpërndar. Tahiri thotë se toka në Kosovë punohet vetëm sa për mbulimin e nevojave familjare.
Bujqësia është në pozicion zakonisht keqe për shkak gjendjes së tij ekonomike të bujqëve, por për shkak të konkurrencës që vjen nga importi, por edhe për mungesë tregut, kvaliteti i dobtë materialet e kuta dhe jume shumë probleme e mundojnë bujqësinë e Kosovës dhe tash në të vërtet gjendja është e fështirë. Në nuk konsideroshim u bujqëve që ka punojnë tokën dhe sa për të ndijetua dhe për të prit ditë matë mira.
Zhvillimi sektorit e bujqësisë ishte para partë të jetë një ndër prioritetet e qeverisë e Kosovës në kuadrë të planit e zhvillimit ekonomik për periudën 2011-2014. Ndryshe si pas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, 53% e tokës e Kosovës është bujqësore, 21 tokë pyjore, kurse si faqja tjetër është tokë ujore, trafiku urbane dhe të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë gjatë këtij viti janë paraqitur 4 raste të reja me virusin HIV-AIDS, por megjithë këtë, sipas zyrtarëve shëndetësor, Kosova hyn në grupin e shteteve me prevalencë të ulët të infektimit. Ndonse thonë se kanë mungesë fondesh për kontrollimin e përhapjes së sëmundjes. Raporti Ariana Kasapollit.
Gjatë vitit 2014 janë paraqitur 4 raste të reja të personave të infektuar me virusin HIV-AIDS, kështu thonë zyrtarë të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, që nga vitin 1986, kur edhe është paraqitur rasti i parë në Kosovë, e deri më sot gjithsej janë shënuar 94 raste të infektuara me këtë virus, ku 40 prej tyre kanë përfunduar me vdekje. Ndërkaq aktualisht në klinikën infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës janë duke u trajtuar me terapi antiretrovirale dhe janë nën mbikëqyrjen e mjekëve 14 të infektuar. Luljeta Gashi, epidemiologe nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova njihet si vend me rrezikshmëri të ulët të infeksionit me HIV, por që sipas saj në Kosovë çdo vit po shënohen raste të reja të infektuar me këtë virus.
Mi po për shkak të prevalencës së tanishme të ulët të infektimit me HIV në Kosovë, ekziston një tendencë që të minimizohet dhe të nënçmohet ky problem. Ekziston rreziku i nënçmimit të rolit të aktiviteteve parandaluese, të cilat janë shumë të rëndësishme në këtë fushë. Gjithashtu, kemi mungesë të fondeve që vështirëson vazhdimsinë e zbatimit të aktiviteteve ekzistuese dhe të mbikëqyrjes së kontrollit të epidemisë.
Ndërkaq Izet Sadiku, infektolog, ka bërë të ditur se çdo vit në Kosovë porritet numri i të infektuarve me virusin HIV për 3 deri në 4 persona, por sipas tij me gjithë këtë, Kosova hyn në grupin e vendeve me prevalencë të ulët të infeksionit.
Ne sipas informatave deri tash kemi marr, domethënë kemi 4 raste, të vjet që janë identifikuar që për afërsisht numri i tillë është disa vite të fundit që kemi domethënë 3 deri 4 raste në vit, raste të reja me HIV infekcion. Për kundër asaj që Kosova ka rrezikshmëri për HIV, duke pas parë që gjithu është një numër i madhi migrantë lëvizjes në natë popullësisë, pasaj numër i madhi personave rritja numrit atyre që konsumojnë droga intravenoze, pasaj rritja e prostitucionit në shumicën e vendeve në për këto shtëpijat publike, punojnë sipas informatave punëtorë që vinë nga vendet ku HIV-i është shumë i lartë.
Epidemiologja Luljeta Gashi shpjegon se cilat mosha janë më të rrezikuarat nga ky infeksion.
Grupi mosha e cila është më së shumti e atakuar me HIV dhe AIDS është mosha 25-34 vjeç, e cila është pra dhe një moshë seksualisht aktive me 36% dhe 35-44 vjeç me 31% të rasteve. Vitin 2014 janë të regjistruar gjithsej 4 raste, 3 janë të gjinisë mashkullore dhe një është i gjinisë femërore.
E zoti Sadiku gjithashtu ka shtuar se tashmë janë duke përgatitur një strategji 5 vjeçare për vendisimin e popullatës lidhur me rrezikshmërinë e virusit HIV/AIDS.
Ne kemi vazhduar domosdoshmë këshillimin dhe testimin vullnetar dhe realisht në vit dikon 250 deri 300 raste që këshillohen në çanë përshëndetje me testimin vullnetar për HIV-së në klinikë infektive, në më nëvej, realisht, ne po mundohemi të banë që të vazhdojmë, jem duke pregatit e strategjinë e rej të azjeqare për HIV-së, me qëllim që gjithëtojmë që numri të infektuarët të jetë në këtë numër të vogël, domanë, që shka qenë domanë edhe të gjitha viteve, pas parasitës rrasit e parë në 1986.
Është shprehur zoti Sadiku, për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjuhëtarët në Maqedoni kanë ngritur zërin për mbrojtjen me ligj të gjuhës shqipe për shkak të gabimeve të shumta që janë paraqitur gjatë përkthimeve nga gjuha maqedonase në atë shqipe. Sekretariati, i cili është përgjegjës për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit, ka paralajmëruar themelimin e një instituti i cili do të përkujdeset për kultivimin e gjuhës shqipe dhe përdorimin e drejtë të saj nga ana e institucioneve. Por në këtë drejtim nuk është bërë ende asnjë hap. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoni gjithnjë më i madh është numri i gabimeve gjatë përkthimeve në gjuhën shqipe, veçanërisht nga ana e institucioneve shtetërore, të cilat janë përgjegjëse për zbatimin e dy gjuhësisë. Fatmir Sulejmani, dekan i Fakultetit Filologjik në Universitetin Shtetëror të Tetovës, në kuadër të cilit institucion funksionon dhe katedra e gjuhës shqipe, tekson nevojën e pashmangshme për mbrojtje ligjore të gjuhës shqipe.
Pak kush akoma mirisht është i vetëdijshëm se gjuha duhet mbrojtur sepse përfaqëson tiparin kryesor identitar, përfaqëson monumentin më të madh që ne shqiptarët kemi trashëguar prej parëve tanë. Pak kush e din se gjuha jonë është shumë e veçantë në mesin e gjuhëve indo-europiane, po për mirim akoma nuk kemi një ligj për mbrojtjen e kësaj gjuhe, për mbrojtjen institucionale të standardit gjuhësor.
Nën vizon Fatmir Sulejmani gjuhëtar, duke kujtuar praktikat e vendeve evropiane të cilat kanë ligje strikte për mbrojtjen e gjuhëve.
Superfuqit që akoma ushtrojnë hegemoninë e tyre edhe si gjuhë, edhe si kulturë mbi popujt dhe gjuhët më të vogla, ata kanë ligje shumë strikte për mbrojtjen e gjuhëve. Ta zëm ju e dini sigurisht çfarë ligje shtrepta ka Franca. Për një gabim në një mbishkrim të një firme të ndryshme, ata të mbyllin firmën dhe të detyrojnë të paguajë shumë më shumë me para.
Tekson profesor Fatmir Sulejmani, ndërkësh Dervish Alimi, i cili është autorizuar me licencë gjyqësore për të përkthyer në më shumë gjuhë, thotë se në mungesë të mbrojtjes institucionale të gjuhës shqipe, askush nuk mban përgjegjësi për cilësinë e përkthimit. Ai më pas tekson se krahas implementimit të marrëveshjes së Ohrit për kasish përfaqësimit të shqiptarëve në institucione shtetërore, duhet të ndahen mjetet edhe për aftësimin e tyre si përkthyes profesional.
Aspektin juridik, kjo që se tregullohat në nivel shtetëror, që një institut gjuhësor i cili do të kishte kompetenca të organizonte kurse të studimit ose që specializime për gjuhët huaja në këtë rastin konkret, aspektin e formimit gjuhësor të gjuhës shqipe, se pastaj ai të mund të licencohet si lektori. Jo vetëm si përkëtis, po e në lektor të licencohet të duhet kishim ne.
Ndryshe edhe kundrejt zotimit të zëvendës kryeministrit për gjegjes për implementimin e marveshe Sohrit Musa Gjaferi për themelimin në një institucioni i cili do të përkujdeset për kultivimin e gjuhës Shqipe si dhe përdorimin e drejtë të saj konform standardeve gjyqësore nga ana institucioneve, ende nuk është bërë asnjë hap konkret në drejtim të themelimit të këtij institucioni. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Dëgjues të nderuar, këto materiale që kemi transmetuar deri më tani, por edhe të tjera nga fusha e politikës, ekonomisë, shëndetësisë, mund të gjeni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Në minutat vijues të këtij edicioni do t'ju sjellim një kronikë që flet për fushatën e keq informimit nga mediat ruse. Po ashtu do të pasoj bloku me lajmet kryesore të ditës, andaj vazhdoni të qëndroni me ne. Mediat ruse citojnë një ekspert të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë të ketë thënë se qindra trupa janë ekshumuar nga varrezat masive në lindje të Ukrainës dhe akuzojnë trupat ukrainase për brutalitetin ndaj popullatës lokale. I ashtu quajturi ekspert, megjithatë, nuk ka punuar kurrë për OSBE-n. Kronike e korrespondentës së redaksisë qendrore të radios Evropa e Lirë, Claire Bick. Mediat shtetërore ruse janë të zëna me akuzat për vrasje dhe përdhunim në grup kundër forcave qeveritare në lindje të Ukrainës. Akuzat rrjedhin nga Einars Graudins, aktivist politik nga Letonia, i cili sipas raporteve të mediave ruse është pjesë e një ekipi të monitoruesve ndërkombëtar të dërguar në Ukrainën lindore nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Eksperti OSBE-s po ashtu citohet të ketë thënë se qindra trupa janë zhvarosur nga varrezat masive në rajonin e Donjeckut. Problemi është se Graudins nuk ka punuar kurrë për OSBE-n.
We are currently checking into the identity of this person.
Jemi duke kontrolluar identitetin e këtij personi, por aq sa di në këtë moment ai nuk është pjesëtar i misionit special monitorues në Ukrainë. Nuk kemi asnjë dëshmi dhe sigurisht se nuk mund t'i konfirmojmë deklaratat e tilla, ka thënë Natasha Rajakovic, një zëdhënëse e OSBE-s. Dega e OSBE-s në Ukrainë më vonë ka konfirmuar se ai nuk ka asnjë lidhje me Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Graudins ka vizituar varreza, por vetëm në grup prej 8 ekspertësh të drejtave të njeriut nga vende të ndryshme të Evropës që kanë shoqëruar vëzhguesit e rregullt të OSBE-s. I njohur për pikpamjet proruse dhe anti-amerikane si antiglobalist dhe teoricien i marksizmit, Graudins nuk e fshes simpatinë e tij për rebelët separatist. Kjo nuk i ka ndaluar mediat ruse që të shtrembrojnë komentet e tij, fillimisht të publikuara në të përditshmen Rosikaja Gazeta, gazetë zyrtare e qeverisë ruse. Agjencia RIA Novosti, për shembull, ka pasur në titull eksperti i OSBE-s rreth 400 trupa gjenden në varreza afër Donjeckut. Mediat ruse i kanë portretizuar varret e dyshuara masive si dëshmi për krime lufte. Vetë udhëheqësit separatist kanë konfirmuar zbulimin e vetëm 9 trupave në varrezat e dyshuara masive. Në fakt, ajo që Graudins i ka thënë Rosikaja Gazetas është se në morgun e Donjeckut aktualisht ndodhen rreth 400 trupa të paidentifikuar. Ai nuk ka specifikuar prejardhjen e tyre. Ai po ashtu nuk është në gjendje të ofroj dëshmi se në fshatin Nizhjaja Krinka të Donjeckut ka pasur varrez masive. Ai vetëm përmend erën e padurueshme e cila thot se është provë se jo të gjitha organet janë marrë nga toka. Në Nizhjaja Krinka, ai thot se fshatarët akuzojnë luftëtarët e batalioneve pro-ukrainase, Azov dhe Donbas, për përdhunimin e secilës grua, përfshir vajzat e mitura dhe gratë e moshuara. piklimi përjetuar nga këto gram ka lënë pa fjalë citohet të ketë thënë Graudins. Në një zhvillim të ngjashëm që ilustron fushatën keq informuese të medjave ruse, BBC ka raportuar se një kanal i televizionit shtetëror rus është duke përdorur fotografitë e viktimave nga rrëzimi i aeroplanit malajzian MH17 për të ilustruar raportet e veta për varreza masive në lindje të Ukrainës.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kombet e bashkuara kanë thënë se militantët e shtetit islamik dhe grupet e tjera të armatosura kanë kryer shkelje të rënda të drejtave të njeriut dhe akte të dhunës në veri të Irakut, të cilat mund të llogariten si krime lufte. Raporti i përbashkët i misionit të ndihmës të OKB-s në Irak dhe i komisionarit të drejtave të njeriut të OKB-s vlerëson periudhën nga 6 korriku deri më 10 shtator. Shkeljet përfshin ekzekutimet masive, shfrytëzimin seksual të grave dhe vajzave dhe përdorimin e fëmijëve si luftëtar. Raporti po ashtu thot se sulmet ajrore të forcave irakiane kanë vrarë numër të konsiderueshëm të civilëve. Forcat rebele në lindje të Ukrainës janë duke bërë përpjekje për të marrë aeroportin e Donjeckut i cili kontrollohet nga qeveria. Një zëdhënës i ushtrisë së Ukrainës ka thënë se separatistët prorus kanë vazhduar ofenzivën që kanë nisur një ditë më parë. Sipas tij, rebelët janë duke përdorur tanket, artilerinë rënd dhe mortajat. Aeroporti i Donjeckut ka qenë vazhdimisht në fokus të luftimeve pavarësisht armpushimit të arritur më 5 shtator. Në Hong Kong situata sa vjen e tensionohet, policia ka përdorur sërish gaz lotësjellës kundër protestuesve. Mira student janë mbledhur jashtë zyrës së qeverisë në Hong Kong duke kërkuar dorëheqjen e shefit ekzekutiv të territorit Leung Chung deri në mesnatë. Ata kanë thënë se do të pushtojnë ndërtesat qeveritare nëse ai nuk jep dorëheqje. Protestuesit janë të zemruar me planet e Kinës që votuesit në Hong Kong të zgjedhin vet liderin e tyre, por lista kandidatëve të miratohet nga Pekini. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se po ndjek nga afër protestat në Hong Kong dhe ka bërë thirrje për zgjidhje paqësore të konfrontimit. Së paku 15 njerëz kanë humbur jetën nga një shpërthim në një fabrikë të municioneve në Bullgari. Drejtori i Forcës së Mbrojtjes Civile Nikolaj Nikolov ka thënë se shpërthimi ka ndodhur në qytetin Gorni Lom dhe përpasoj kanë humbur jetën 13 burra dhe 2 gra. Sipas tij, shkaku i incidentit duket të jetë një gabim njerëzor. Fabrika në Gorni Lom prodhon eksploziv për përdorim civil dhe çmonton municionet e vjetruara. Rreth 1.4 milion besimtar musliman kanë nisur sot haxhin në Arabinë Saudite. Besimtar nga 160 vende të botës kanë nisur rrugën nga qyteti i Mekës për në luginën Mina. Në Mina ata do të lutën dhe do të pushojnë para se të vazhdojnë drejt malit Arafat më 4 tetor ku edhe ndodh kulminacioni i ritualeve të pelegrinazhit. Haxhi është njëra nga 5 shtyllat e Islamit që çdo musliman i aftë duhet ta kryej së paku një herë në jetë. Një zyrtar iranian ka thënë se përdorimi i sateliteve zhurmues nga qeveria mund të paraqesë rrezik shëndetësor për qytetarët. Sayed Mostadi, zëvendës drejtor në Agjencinë për Mbrojtjen e Mjedisit, ka thënë se ekziston mundësia që satelitët e tillë të shkaktojnë sëmundjen e kancerit. Ai ka thënë se një studim i kryer nga agjencia e tij dhe Ministritë e Komunikimeve dhe Teknologjisë ka konstatuar se ekziston një lidhje midis kancerit dhe kësaj zhurme. Kërkesa për këtë studim është bërë nga presidenti i vendit Hasan Rohani. Irani përdor teknologjinë zhurmuese për të parandaluar transmetimet satelitore të televizioneve apo radiove të huaja. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Dhe gjues të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Ju kujtoj se programet në gjuhën Shqipe të radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Deri në takimin e radhës, miru të gjofshim.